Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, 27-28 sentyabr kunlari Turkiyaning Istanbul shahrida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari ishtirokida navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tmoqda. Uchrashuvda vazirlar xavfsizlik masalalari hamda Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qiladilar. Ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham Istanbulda bo'lib turibdi. Kecha 26 sentyabr kuni Turkiyaga yetib borgan Abdulaziz Komilovni Turkiya tashqi idorasi rahbari Mavlut Chavusho'g'li kutib olgan. Vazirlar Istanbulning eng so'lim go'shalaridan birida galstuksiz norasmiy uchrashuv o'tkazganlar. Chavusho'g'lining Twitter orqali ma'lum qilishicha, Turkiya va O'zbekiston Afg'oniston masalasida hamkorlikda faoliyat olib boradi. Shuningdek, imtiyozli savdo bitimi bilan o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish ko'zda tutilgan. Turkiya tashqi ishlar vaziri e'lon qilgan asosiy yangiliklardan biri esa koronavirusga qarshi vaksina bilan bog'liq. Uning qayd etishicha, endilikda Turkiya va O'zbekiston vaksina qabul qilganlik bo'yicha sertifikatlarni tan olish bo'yicha kelishuvga erishgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.